Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Uspješna posjeta Vašingtonu i prilika da se čuju stavovi Republike Srpske ocijenila predsjednica Cvijanović za RTRS.
Plenković i Čović podržali Kristijana Šmita da nametne izmjene izbornog zakona BiH.
Požar u parku prirode Blidinje približio se kućama, pomažu i dva helikoptera servisa Republike Srpske. Požar u nacionalnom parku Sutjeska pod kontrolom.
Rastu kamate na kredite, banka dužna da obavijesti klijente.
Vaterpolisti Srbije bez plasmana u polufinale svjetske lige.
Vrijeme je sunčano i vruće, sutra poslije podne osvježenje. Dva helikoptera servisa Republike Srpske pomažu u gašenju požara u parku prirode Blidinje kod Posušja. Najveći problem predstavlja vjetar koji vatru usmjerava prema gustoj borovoj šumi. Vatra se približila kućama na stotinak metara, a gasi oko stotinu ljudi. Govore direktor helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturić i Tomislav Zelenika iz parka Blidinje.
Teren je lakši nam je za rad nego što je to bio slučaj na Nacionalnom parku Sutjeska, ali imamo dosta ovih tačkastih. Velika nadmorska visina generalno ovdje i vidite da je poprilično jak vjetar. Tako da, ali mislim da uspijemo. I najbitnije nam je ovaj dio ovdje da sačuvamo gdje požar u blizini kuća, putnih pravaca, da ni na koji način stanovništvo ne bude ugroženo. Tako da vidite da djelujemo periferno na ovom dijelu, a vama pa ćemo onda da se hvatamo koštac sa ovim većim dijelom požara.
Požarna linija je trenutno duga oko 4 km. Trenutno je sanirano u priliku oko 3 km požarne linije prema najkritičnijem dijelu parka prirode, dakle prema kompleksu šumovito masne luke i Boričevica. Trenutno gori, kako vidimo tu iznad Blidinskog jezera, ovaj masiv čvrsnice prema masivu Jelinak. Tamo se također nalazi gusta borova i jelova šuma, ima nešto i bukovine, tako da može nastati veća šumska šteta s te strane. Tu smo dakle ovaj prostor sanirali, a ukupno je do sada izgorilo negdje oko 250 hektara šume i niskog raslina.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić rekla je danas na Tjentištu da je najviše zahvaljujući pravovremenoj intervenciji helikopterskog servisa Republike Srpske u gašenju požara u kanjonu Hrčavke spriječena katastrofa. Golićeva je navela da su bili u pitanju sati, možda i minuti, da se požar proširi na podnožje Zelengore. Na sastanku u kojem su prisustovali i načelnici opština Foča i Gacko, direktor Nacionalnog parka Sutjeska Aleksandar Kovač informisao ih je o akciji gašenja požara.
Mi još uvijek borimo sa ostacima požara na terenu, on je u potpunosti stavljen pod kontrolu, 4-5 mjesta panjevi, znači izgorjevaju i dogorjevaju, mi to znači uz pomoć ljudi na terenu završavamo i nadam se da ćemo večeras ili rano ujutro reći da je požar definitivno ugašen.
Svakako, znači, najveću zahvalnost dugujemo helikopterskom servisu koji je pravovremenom intervencijom spriječio i ekološku i materijalnu katastrofu u ovom nacionalnom parku.
Slušate Dnevnik. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je nedavna posjeta Sjedinjenim Američkim Državama bila vrlo uspješna i da je sagovornicima kojima se plasira samo jedna priča od strane bošnjačkih političara ukazala da Kristijan Šmit nije potreban Bosni i Hercegovini kako bi ona napredovala. Cvijanovićeva je u intervju za RTRS istakla i da se sa američkim senatorima kao i sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom saglasila da inicijativa Otvoreni Balkan veoma korisna i potrebna regionu. Opširnije Gostimir Kajskić.
Nakon višednevne posjete Sjedinjenim Američkim Državama i niza sastanaka s predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, predsjednica je po povratku u Republiku Srpsku istakla da je boravak u Americi i sastanke s važnim osobama iskoristila kako bi ukazala na stanje u Srpskoj i kako Bosna i Hercegovina bez Kristijana Šmita može ići naprijed. Ona je navela da su ostvareni važni poslovni kontakti i da očekuje određene posjete američkih investitora u Srpsku.
Jasno se čuju stavovi i dogod imamo tamo sagovornike i mi smo sagovornici njima. Dakle, tako da rekla bih da je bila uspješna. Bila prilika zaista se razgovara sa predstavnicima institucija i zakonodavne izvršne vlasti, ali isto tako i u okviru poslovne zajednice. Mislim da smo ostvarili neke važne kontakte. O tome ćemo evo razgovarati narednih mjeseci. Čak predviđam da će biti određenih posjeta ovdje s namjerom da se dođe i da se vrše određena ulaganja. I ja mislim da je i to sastavni dio našeg posla. Uvijek je to prilika da se razgovara i sa njihovim, dakle, ne civilnim društvom, organizacijama.
Komentarišući pismo Bošnjačkog kongresa u Americi, koji su od tamošnjih zvaničnika tražili da se predsjednici Srpske zabrani ulazak u Ameriku, Cvijanovićeva je istakla da bošnjačka udruženja galamom i slanjem mailova žele da spriječe da se čuje i druga strana.
Ja nisam otišao nikada da pričam nešto protiv, recimo, Bošnjaka ili bošnjačke politike ili bilo čega. Pokušavam da pričam o pojavama za koje cijenim da su ili opasni ili opterećujući za sve nas ovde, ali isto tako i o nečemu što smatram da su potencijalni izlazi ili izlazne varijante iz nekih situacija koje su evo takve problematične. Ja žalim što se često dešava sasvim nešto suprotno kad su u pitanju naše kolege iz bošnjačke politike koje kad god odu negdje na iste te adrese gdje sam ja išla, oni uvijek pričaju protiv Republike Srpske, protiv funkcionera Republike Srpske. Dakle, oni tamo ne pričaju o tome ni šta su izlazne varijante za određeno stanje, niti idu da prodube neko razumijevanje.
Kada je riječ o navodima opozicije da je u Ameriku išla da proda elektroprivredu, Cvijanovićeva je istakla da o tome nije bilo riječi. Ona je navela da je u Americi razgovarala sa određenim investitorima koji žele da ulažu u Republiku Srpsku, ali da to ništa nije bilo povezano sa elektroprivredom, čak ni sa energetikom.
Mislim da ćemo imati uskoro posjete i evo, moja želja je da se to završi onako kako smo završavali te razgovore sa NCR-om pa dobili kompaniju ovdje. Moja obaveza da se potrudim, da objasnim zašto bi to bilo dobro, ali osjeća se čovjek nenormalno da odgovara na nešto tako. Si je neko je napisao ovo što prodaš elektroprivredu. Tako se to prodaje kao elektroprivreda. Pa zamislite vi koliko je to sve šašavo. Znači, imaju određene stvari, imaju procedure, ni dotakli se, nime niko ni pitao za elektroprivredu. Ne znam, ovi s kojima sve razgovaraju, ne znam da postoji elektroprivreda. A kamo da im se nešto prodaje.
Predsjednica Cvijanović u Americi se sastala i sa predstavnicima jevrejskih organizacija koje djeluju u Sjedinjenim Američkim Državama i koji pokazuju veliko interesovanje za Republiku Srpsku. Kaže da sa Jevrejima gdje god da žive postoji velika povezanost i da to ima uporište u istorijskim događajima i teškim vremenima iz Drugog svjetskog rata. Ona je istakla da Jevreji i država Izrael ulažu u Republiku Srpsku i da je veoma važno što su i srpski član predsjedništva Milorad Dodik u Izraelu i ona u Americi ostvarili važne kontakte sa jevrejskim privrednicima i organizacijama.
Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković i lider HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sastanka u Mostaru podržali su namjere Kristijana Šmita da nametne izmjene izbornog zakona BiH i Ustava BiH. Plenković i Čović osudili su prijetnje upućene Šmitu iz sarajevskih političkih krugova i najave protesta ispred OHR-a. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović iz Zagreba poručuje da je saglasan sa Srbima i Miloradom Dodikom, da Šmit nije visoki predstavnik, a za posjetu Plenkovića Mostaru kaže da ne predstavlja ništa i da služi samo za njegovu ličnu promociju, pripremio Milan Stojić.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović i hrvatski premijer Andrej Plenković danas su podržali bonska ovlaštenja Kristijana Šmita i njegovu namjeru da nametne izmjene izbornog zakona i Ustava Federacije BiH. Čović kaže da se u pozadini burnih negativnih reakcija iz Sarajeva krije unitaristička želja da Federacija BiH postane dominantno bošnjačka.
Mi moramo biti civilizirani. Začuđuje izljev tog nezadovoljstva. Ja mislim da time političko Sarajevo razotkriva neke svoje stvari u promišljanju i Bosne i Hercegovine. Mi smo često naglašavali kako iz političkog Sarajeva se želi napraviti jedan unitarizam pod plaštom građanskog, da bi se kao najmalobrojni narod eliminirali iz područja federacije, da federacija postane dominantna bošnjačka većina, da mi nestanemo iz izvršne zakonodavne vlasti u federaciji.
Hrvatski premijer i lider HDZ-a Hrvatske Andrej Plenković tvrdi da Šmit ima izbalansiran pristup kako prema Hrvatima, tako i bošnjacima, ali nije iznenađen burnim reakcijama Sarajeva na namjeru Šmita da nametne modele implementacije izbornih rezultata.
Dakle, ovo nije cjeloviti paket, ovo je tek minimum minimuma da zemlja funkcionira nakon izbora onako kako treba funkcionirati i po pitanju vitalnog nacionalnog interesa, što je dobro ne samo za Hrvate, nego je dobro za i Bošnjake, da budem sasvim precizan. Tu ne znam kako se neko buni ovako jako protiv nečega što mu ide u korist.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović ocijenio je da nema nikakve koristi od Plenkovićeve posjete Mostaru, na što je Plenković odgovorio da je Milanović štetočina za hrvatski narod u BiH.
Koji je smisao ovog posjeta? Logično mi je da hrvatski premijer ide tamo, ali sada, nakon što je visoki predstavnik, nakon što ga mjesecima pozivam, najavio nekakve promjene, dakle ipak se može, mjesecima se šuti i odmahuje rukom. Znači, interesantno, visoki predstavnik ipak može.
Uvijek je ocjena ista, samo čini štetu, ništa korisno, ništa. I to je dobro da Hrvati u Bosni i Hercegovini to shvate. Ovu poruku šaljem njima.
Za sada je nepoznato da li će Kristijan Šmit već sutra nametnuti izmjene izbornog zakona BiH i Ustava Federacije BiH kako bi implementacija oktobarskih izbora mogla biti provedena. Podsjećamo, blokade u ovom entitetu u formiranju izvršne zakonodavne vlasti traju godinama.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će Srbija i Srbi po svaku cijenu braniti, čuvati i štititi svoje antifašističko i antinacističko nasljeđe.
Vučić je naglasio da je stotine hiljada Srba izginulo u odbrani zemlje od nacizma i fašizma, prije svega oličenog u ustaškom pokretu. Predsjednik Srbije rekao je da su Hrvati skandaloznu priču o njegovom boravku u Petrinji izmislili upravo da bi ga uplašili da ne dođe u Jasenovac i da priča o hapšenju govori o prirodi režima u Hrvatskoj i kampanji koja neće prestati.
Skandalozno pismo hrvatskih biskupa srpskom patrijarhu. Dva mjeseca od odluke Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i dvije sedmice od prvog obilježavanja praznika Svete djece novomučenika Jastrebarskih i Sisačkih 13. jula, zagrebački nadbiskupi predvođeni Josipom Bozanićem negiraju da je u Jastrebarskom i Sisku bio logor za djecu u Drugom svjetskom ratu.
Oni tvrde da je to bilo prihvatilište u kojem su navodno časne sestre liječile djecu. U opširnom otvorenom pismu objavljenom na sajtu Zagrebačke nadbiskupije patrijarhu srpskom Porfiriju, Sabor Srpske pravoslavne crkve se optužuje da je ovom odlukom i obilježavanjem, kako kažu, prihvatio retoriku i komunističku propagandu koja je, tvrde, prepuna neistina i manipulacija kojima se navodno nedužnima pokušava podmetnuti krivica.
Skandalozno pismo koje su hrvatski biskupi uputili patrijarhu srpskom Porfiriju odraz su njihove frustracije jer nisu uspjeli u kanonizaciji nadbiskupa Alojzija Stepinca i nemirenja sa činjenicom da Rimokatolička crkva u Hrvatskoj nije uspjela da izvrši falsifikovanje sopstvene zločinačke prošlosti, ocjenjuje istoričar Aleksandar Raković.
Raković je dodao da je Rimokatolička crkva u Hrvatskoj uložila veliku energiju i vjerovatno i velika sredstva u to, a da rezultat nije očekivan, te da su stoga i uputili ovo pismo, koje nije samo agresivno, nego je i ispod svakog nivoa. Raković je za Srnu rekao da je Rimokatolička crkva u Hrvatskoj bila i ostala nosilac lažiranja istorije, a da su je svi drugi samo slijedili.
U Bratuncu je danas obilježeno 30 godina od ubistva sedmoro mještana sela Hranča, među kojima tri žene koje su 25. jula 1992. godine ubijene pred kućnim pragom. U napadu muslimanskih snaga na Hranču ranjeno je 22 Srba, selo je spaljeno, a jedno lice se i dalje vodi kao nestalo. Opširnije Nenad Petrović.
Milenko Mlađenović svjedok je onoga što se desilo prije 30 godina u bratunačkom selu Hranča. Kaže da su muslimani iz Srebrenice i Glogove selo okružili, pobili sve što su stigli, a kuće popalili.
Bilo njih 600, kako mi kaže jedan musliman, njih četvorica po 150 ljudi. I sam Naser Orić je išao iz Lomanaca sa svojim ljudima, nosili su razno oružje, kante, žene su i dolazile, lupale, vikale Allahu Ekber.
Predstavnici organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac danas su kod spomen krsta položili cvijeće i upalili svijeće za pokoj duša nevino nastradalim. Radojka Filipović iz ove organizacije ističe.
Predmet se nalazi u tužilaštvu BiH, međutim nemamo informacije u kojoj je fazi, ali ono što znamo jeste da nije podignuta optužnica. Postupajući tužilac vjerovatno čeka da nestanu počinioci zločina pa i svjedoci i da statistika pravosuđa pokaže kako se zločin u Hranči nije ni desio. Ovdje je pravda selektivna, samo Bošnjaci imaju tu privilegiju da dođu do pravde, dok za Srbe to ne važi.
Muslimanske oružane formacije iz Srebrenice samo tokom ljeta 92. godine napale su, uništile i zapalile 50 srpskih sela i ubili nekoliko stotina civila.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj najveća prosječna plata u junu ove godine isplaćena je u oblasti informacije i komunikacija 1541 marku, a najnižu platu dobili su radnici u građevinarstvu 844 marke, saopšteno iz Saveza sindikata Republike Srpske.
Prosječna neto plata u junu iznosi 1157 maraka i veća je za 52 marke u odnosu na prosječnu neto platu u maju, što je rezultat povećanja plata budžetskim korisnicima za 10%. U saopštenju se navodi da sindikalna potrošačka korpa za jun iznosi 2.248 maraka i prosječna plata je pokriva sa 51,46%.
Nakon što je Evropska centralna banka u borbi protiv inflacije odlučila povećati referentne kamatne stope, korisnici kredita vezanih za Euribor, ako već nisu, izvjesno je od banke će dobiti obavještenje o povećanju anuiteta. Većina banaka u Srpskoj korisnike kredita već je obavijestila da ih u julu očekuje viša rata. Na sreću, riječ je o povećanju u niskom procentu. Struka apeluje, pažljivo pročitajte ugovor o kreditu. Banke su dužne da vas obavijeste o povećanju kamatnih stopa. Opširnije Maja Blagojević.
Nakon prvobitnih najava da bi Evropska centralna banka uslijed inflacije mogla da poveća referentne kamatne stope, a tim i rate kredita, to se i desilo. Banja Lučani čini se nisu ni iznenađeni ovim povećanjem, niti bar ne još uvijek u tolikoj mjeri zabrinuti.
S obzirom da imam varijabilnu kamatnu stopu i to je rizik s kojim smo išli, tako da je bilo očekivano. Da je to mogućnost.
Jesu, obavijestili su me.
Da se možda plašite nekog dodatnog povećanja?
Ne, trenutno.
Procenat povećanja anuiteta nije jednak. Rast kamatne stope može da bude onoliki koliko je rastao Euribor. Bankari uvjeravaju, riječ je o blagom povećanju. Sanja Malić, služba za marketing i PR NLB banke AD Banja Luka.
Pa zavisi od toga kad vama ističe ugovor. Znate, ako je vrijednost Euribora danas 0,25, sutra 0,27, a bila je 0, u zavisnosti od vrijednosti Euribora na taj dan, kada se radi ovaj obračun za naredni period, za narednu godinu dana, koliko će biti vaš anuitet, toliko će i rasti ovaj mjesečna iznos mjesečnog anuiteta. Za sada je takva situacija da je u pitanju niži procenat.
Govorimo li o bankarskom sektoru u Republici Srpskoj, ukupan iznos plasiranih kredita sa promjenljivom kamatnom stopom, odnosno sa klauzulom Euribor, je 1.900.000.000 maraka. Od toga se na privredu odnosi 950 miliona, dok se preostalih 940 miliona odnosi na stanovništvo. Sve banke koje povećaju rate kredita po osnovu promjenljive kamatne stope dužne su obavijestiti klijente o tome. Iz Agencije za bankarstvo apeluju na korisnike da dobro pročitaju ugovor. Srđan Šuput, direktor agencije.
Agencija za bankarstvo ima tu ulogu da čuva sistem, da provjerava da li banke rade u skladu sa zakonom. I mogu da nam se obrate Agenciji za bankarstvo koja je dužna na svaki taj prigovor da reaguje.
Evropska centralna banka prvi put je u više od 11 godina povećala referentnu kamatnu stopu u pokušaju da kontroliše skok inflacije u eurozoni. Saopštili su da će povećanje iznositi 0,5% poena i da će kamatna stopa u narednom periodu biti 0%, ali i da se ove godine može očekivati novo povećanje. Da bi sačuvali vrijednost novca, banke usklađuju kamate sa inflacijom. Berislav Kutle, predsjednik udruženja banaka u BiH.
Prvi put u zadnjih 11 godina mijenja kamatu, rekao bi na žalost, da je prije došlo do nekih promjena, onda bi i bar jedan dio uzroka inflacije bio manji i ta inflacija mogla biti manja. Jer jedan od elemenata na koji se utiče na inflaciju je monetarni, a taj monetarni znači korekcija kamatne stope. Je da znamo da je to stvar novca. Novac je kategorija koja je definirana i u kojoj mora biti i mjerilo kao mjerilo vrijednosti i mjerilo očuvanja vrijednosti. Od toga se i kamate mijenjaju.
Ovaj rast je neophodan da bi se očuvala cjenovna stabilnost. Bez obzira što će opterećenje građanima biti veće, veća makroekonomska stabilnost i niži rast cijena su svakako bolja opcija. Dragan Gligorić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Drugi problem sa kojima se trenutno suočava eurozona je i pad vrijednosti kursa evra u odnosu na dolar, koji je u ovoj godini pao za nekih 11%, što naravno stvara dodatne probleme, što dalje podgrijava inflaciju u eurozoni, imajući u vidu da veliki broj proizvoda kao što je energija, naravno nafta i tako dalje, se izražava u dolarima na svjetskim berzama i pad vrijednosti evra u odnosu na dolar automatski povećava uvozne cijene na evropskom tržištu.
Struka kaže smanjenje inflacije povećanjem kamatnih stopa nije preko leđa građana, nego preko realnosti. Zato onima koji žele biti sigurni i tačno znati koliko se mogu zadužiti, ekonomisti predlažu promjenu u fiksnu kamatnu stopu, ukoliko je to moguće. Ipak, prema očekivanjima stručnjaka, ne bi trebalo da dođe do velikog povećanja kamatne stope.
Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Vojin Mitrović najavio je da će u petak 29. jula biti ozvaničen završetak izgradnje novog mosta na rijeci Savi kod Gradiške, koji je od izuzetnog ekonomskog značaja za Republiku Srpsku i BiH. Mitrović je rekao Srni da će most biti u funkciju za godinu i po, odnosno onog trenutka kada se završe pristupne saobraćajnice u Hrvatskoj.
Tako da spojit ćemo dva naroda, spojit ćemo dvije države, spojit ćemo dvije regije, odnosno Banja Luku i kompletno Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, pribojit ćemo Evropskoj uniji. Spojit ćemo sa koridorom 10, odnosno pristupom prema Evropskoj uniji, a sa druge strane i sa Srbijom, Rumunijom, Bugarskom, Grčkom, Albanijom, tako da ovo je jedan izuzetno značajan projekat koji prije svega ima i ekonomski značaj za kompletne regije sa jedne strane i druge strane rijeke Save.
U Republici Srpskoj protekla tri dana virus korona potvrđen je kod 230 osoba. Testirana su 444 uzorka. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije od danas su zabranjene posjete pacijentima u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske. Posjete su zabranjene i u bolnici Trebinje, kao i u bolnici Sveti Vračev u Bijeljini. Pomoćnik direktora Bijeljinske bolnice Mikajlo Lazić rekao je da je ova zdravstvena ustanova spremna da blagovremeno reaguje u slučaju drastičnog povećanja broja zaraženih.
Moram reći da je broj pozitivnih, odnosno PCR testiranih u našoj laboratoriji na području Semberije sve veći i veći. I ono što zabrinjava da je procenat pozitivnih koji sada dostiže čak u nekim danima i do 70% upozorava nas da nadolazi talas koji je na neki način i neizvjestan u kom pravcu će se razvijati. A sigurno će da i u narednom periodu da veći i veći broj ljudi pozitivnih i zaraženih bude na ovom području.
U Foči su 23 demobilisana borca i ratna vojna invalida potpisali ugovore za pokretanje djelatnosti u okviru projekta Zajedno do posla, koji realizuje Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Putem svih programa koje realizuje Zavod, a finansira vlada, ovoj godini su odobrena sredstva u vrijednosti 1,9 miliona maraka za zapošljavanje 229 lica. Veselin Matović, demobilisani borac, i Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Imamo oko dva duluma malinjaka, računam na jedno šest duluma da ide malinjaka. Računam da uzmem sad neki sadni materijal, našto sam u Srbiji, nešto gore preko puta ovih mreža gdje ima nešto polka u nekom drugom svjetlu koja je najbolja. Ja imam miker momentalno i pola polke miker, pa i nije baš nešto.
Foča svake godine povlači najviše sredstava po osnovu ovog programa. Foča i Nevesinje u Republici Srpskoj. Siguran sam znači da će ova sredstva pomoći demobilisanim borcima da riješe pitanje zaposlenja, što do sada nisu bili u prilici.
Zbog velikih vrućina prethodnih dana u Banja Luci je enormno povećana potrošnja vode. Vodosnabdijevanje je uredno i na oko 90% teritorije grada, ali zbog novonastale situacije i neekonomičnog trošenja, ono bi moglo biti ugroženo u rubnim dijelovima, rečeno je danas nakon sjednice štaba za vanredne situacije, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Bez vode su i dalje mještani Donjih Kola. Ona koja se isporuči cisternama nije dovoljna ni za najosnovnije potrebe, objašnjava predsjednik Savjeta mjesne zajednice Srđan Ćutković.
Vode nismo imali u maju mjesecu. Kad smo napravili proteste, počeli smo dovoziti cisterne. Cisterne se sipaju u bazijen i kad se pusti voda iz bazijena, ljudi 40% stanovništva dobije vodu na 2 sata i to je to.
Kako bi se očuvao sistem vodosabdijevanja i redovna isporuka vode, u vodovodu pravi plan redukcije. Direktor Predrag Duduković.
Danas je dogovoreno da se napravi plan koji će biti u ranih par dana vrlo kratko. Napravit će se plan restrikcija i pravovremeno će biti preko sredstava informisanjima obavješteni svi kada i u kom periodu će neko da ima vodu.
Iz gradske uprave apeluju na potrošače da vodu troše savjesno i racionalno. Gradski menadžer Bojan Kresojević poziva građane da vodu troše za osnovne potrebe, a nikako za zalijevanje bašta i punjenje bazena za kupanje.
Da prijavimo ukoliko postoje neke indicije za zloupotrebu vode, odnosno drugim riječima krađu. Krađa je prisutna i sa hidranata, ali i druge vrste destruktivnih aktivnosti koje narušavaju isporuku vode. Da se još aktivnije uključe savjeti mjesnih zajednica, jer najbolje komšije znaju ko krade vodu. Glavni problem su zloupotrebe vode.
Prekomjerna potrošnja na sistemu Crno Vrelo dovela je do problema u snabdevanju vodom Pervana i Gornje Piskavice, saopštio je gradski štab za vanredne situacije.
Kultura. U Gradišci će večeras biti predstavljena knjiga Kaporova školica Aleksandra Đuričića, autora knjige Glogi o velikom glumcu Nebojši Glogovcu. U Palama je otvorena izložba radova nastalih na 18. međunarodnoj likovnoj koloniji Art Simpozijum Jahorina, pripremila Radmila Karanović.
Knjiga Kaporova školica prva je biografija o momi Kaporu u kojoj se smjenjuju svjedočenja onih koji do sada nisu govorili o jednom od najčitanijih, ali i najkontroverznijih srpskih pisaca, kaže autor knjige Aleksandar Đuričić.
Tako da imam svjedočenja njegovog ujaka, koja je audio snima koji je bio pohranjen u porodičnoj zaostavštini, koji ga je zapravo izvukao ispod mrtvog majčinog tela kao četvrogodišnjeg dečaka prilikom bombardovanja Sarajeva 1941. godine. Ono što je posebno u publici zanimljivo, to su prvi put odjeljena Kaporova ljubavna pisma.
Promocije knjige Kaporova školica bit će održana večeras na ljetnoj pozornici Zavičajnog muzeja u Gradišci od 20 časova. Knjiga Kaporova školica sutra će biti promovisana u Narodnoj biblioteci Ćirilo i Metodije u Prijedoru. Osnivač i umjetnički rukovodilac Arte Simpozijum Jahorina Lazo Savić rekao je da je na ovogodišnjem sazivu učestvovalo 11 umjetnika iz Bugarske, Sjeverne Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine. On je dodao da je ovogodišnja tema figura u savremenoj umjetnosti veliki format, te da su vajari uradili 3 skulpture, od kojih 2 u kamenu i 1 u drvetu.
Ostali umjetnici su slikali u materijalima ulja na platnu, akrilik na platnu i akvarel. Nastalo je oko 30 slika.
Izložba radova nastalih na 18. međunarodnoj likovnoj koloniji Art Simpozijum Jahorina otvorena je na Palama. U okviru takmičarskog programa 65. festivala u Trebinju večeras će biti odigrana predstava Srpska drama Siniše Kovačevića u izvođenju Trsteničkog pozorišta i dramskog atelja KUD Vuk Karadžić u režiji Miloša Miloševića. Uručenje nagrada i svečano zatvaranje festivala je sutra nakon tradicionalne izložbe Fotokino kluba Trebinje Festival u objektivu.
Vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u polufinale svjetske lige, pošto je danas poražena od Italije. Opširnije Bojan Božić.
Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je od Italije u četvrtfinalu svjetske lige rezultatom 14-7. Italijani su bolje otvorili utakmicu, prvu dionicu dobili sa 3-2, identičnim rezultatom završena je i druga četvrtina. U nastavku Italija je postigla 8, a Srbija samo 3 pogotka, što je u konačnici Italijanima donijelo ubjedljivu pobjedu. U drugom meču ovim trenucima igraju Španija i Kanada, a danas se još sastaju Australija, Sjedinjene Američke Države od 18 časova i Crna Gora, Francuska od 20 časova. U nastavku o judou, Patrik Savić, džudista iz Banja Luke, iako je još uvijek junior, ostvario je sjajne rezultate na Balkanskom prvenstvu, na kojem je osvojio 2 medalje. Srebrnu u pojedinačnoj i zlatnu u ekipnoj konkurenciji.
Najteža kategorija, jer tu nema težih ograničenja, znači svako preko 100 kg može doći neko 150 kg, 160. I to su ljudi, naravno, za koje treba velika snaga da se bori protiv njih. Naravno, ja sam prezadovoljan rezultatom, jer idući na samo takmičenje kao junior nisam. Naravno, nadao sam se medalje, ali nisam stvarno imao toliko velika očekivanja. Može se reći veoma jak rezultat jer je seniorska konkurencija, ja sam još uvijek junior.
Patrika Savića do kraja godine očekuje još nekoliko izuzetno kvalitetnih takmičenja. Na kraju o tenisu, Dušan Lajović iz Srbije u ovim trenucima igra protiv Vitalija Sačka, meče prvog kola ATP turnira u Kitzbühelu. Lajović je dobio prvi set rezultatom 6-4.
I danas u Srpskoj sunčano i veoma toplo vrijeme, sutra poslije podne pljuskovi mjestimično, a moguće su i lokalne nepogode. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Kalinovik 28 stepeni, Gacko, Kneževo, Sokola 29, Nevesinje 31 stepen, Rudo 32, Vjedina, Doboj, Drinić, Mrkonić grad 33 stepena, Novi grad i Srbac 34. Banja Luka, Višegrad, Prijedor, Ribnik 35 stepeni, a Obilići trenutno najtoplije sa 37 stepena Celzisa. Narednog dana bit će pretežno sunčano i vruće, a kasnije posle podne i uveče na severu i zapadu zemlje uz razvoj oblaka bit će povremenih pljuskova sa grmljavinom, a moguće su i lokalne nepogode ponegde. Pljuskove će biti u centralnim i istočnim predelima. minimalne temperature od 16 do 22, na jugu do 25, a maksimalne će biti od 35 do 40, a u višim predelima od 30 podoka.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Uspješna posjeta Vašingtonu i prilika da se čuju stavovi Republike Srpske ocijenila predsjednica Cvijanović za RTRS.
Plenković i Čović podržali Kristijana Šmita da nametne izmjene izbornog zakona BiH.
Požar u parku prirode Blidinje približio se kućama, pomažu i dva helikoptera servisa Republike Srpske. Požar u Nacionalnom parku Sutjeska pod kontrolom.
Rastu kamate na kredite, banka dužna da obavijesti klijente.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.